Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε και από το εξωτερικό. Μάλιστα, για να υπάρχει αυτή η ζωντανή αλληλοεπίδραση με τους ακροατές μας μέσω του ίντερνετ, θα παρακαλέσω τον Δημήτρη να μας διαβάσει ένα μήνυμα το οποίο μας ήρθε τώρα μόλις από τη Γερμανία.
Υπενθυμίζουμε ότι επικοινωνούμε διαδραστικά άμεσα με το email μας. Έχουμε τον υπολογιστή εδώ πέρα μπροστά και ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας φίλους από τη Γερμανία. Μας γράφουνε Θωμάς, Αναστασία, Ανθή, Γιώργος, Τέλειος και Χρήστος από Baden-Baden, Γερμανία. Αγαπητά μας αδέρφια, σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού μας και ευχόμαστε να είστε όλοι πάντα καλά και ευλογημένοι. Δοξάζουμε τον Κύριό μας για το σταθμό μέσα στο οποίο ο Κύριος μας κάλεσε προς σωτηρία πριν από 10 χρόνια και είναι η παρέα μας μέχρι σήμερα. Ο Κύριος να ευλογήσει το σταθμό και όλους όσους εργάζονται σε αυτόν. Να ευλογήσει και όλα μας τα αδέρφια παντού και όλους τους ανθρώπους. Σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Ιησού Χριστό.
Τι ωραία. Χαιρόμαστε για κάθε προσπάθεια που γίνεται για να υψωθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε για κάθε πραγματικά διψασμένη ψυχή, η οποία σαν ένα προβατάκι ακούει το Λόγο του Θεού και τον αναγνωρίζει και έρχεται να συντονιστεί στο Άγιο Ευαγγέλιο του Κύριου μας.
Για όσους δεν έχουν προλάβει τη διεύθυνση, την υπενθυμίζουμε, είναι science@christiani.gr και θα χαρούμε να πάρουμε ιδιαίτερα από τους φίλους του εξωτερικού από όλους ένα ωραίο μήνυμα.
Ωραία. Εδώ θα παρακαλέσω τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει την πρώτη μαγνητοφωνημένη συνέντευξη από τον αγαπητό Μανώλη Καλοκαιρινό, ο οποίος μας είχε την μεγάλη χαρά να μας δώσει μια συνέντευξη πάνω στο θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε προηγουμένως.
Αγαπημένα μου αδέλφια, καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι ολόψυχα ο Κύριος να ανταμείψει τον κόπο σας, ο Κύριος να ευωδώσει το έργο το οποίο κάνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι καθώς βρίσκομαι μπροστά στην ιστοσελίδα σας και παρατηρώ τα θέματα αυτού του τρίτου κύκλου των εκπομπών, παρατηρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα θέμα από το Α μέχρι το Ω, το ολοκληρώσατε. Πιστεύω ότι αυτός ο τρίτος κύκλος των εκπομπών σας, πως αν θα του βάζα ένα τίτλο, θα είναι η δημιουργία του Θεού από το Α ως το Ω, που είναι βέβαια ο άνθρωπος, αλλά και το περιβάλλον το οποίο ο Θεός έχει δημιουργήσει για να φιλοξενήσει τον άνθρωπο. Βέβαια, στις μέρες μας βλέπουμε το περιβάλλον, ο άνθρωπος το έχει καταντήσει να είναι τελείως αφιλόξενο και φταίει ο ίδιος. Μετά έρχεστε και αναφέρεστε για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα οποία βλέπουμε, αλλά είναι και αυτά τα οποία δεν βλέπουμε και είναι τα πιο σπουδαία. Γιατί αναφέρεστε στο τέλος αυτού του κύκλου για την ευτυχία την οποία ζητάει ο άνθρωπος, την ευτυχία η οποία δεν είναι φυσική, δεν είναι υλική, αλλά είναι πνευματική και αναφέρεται στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο μέσα από τα θέματα αυτά τα οποία καταπιαστήκατε. Δύο λόγια να πω κι εγώ, ότι ο άνθρωπος δεν κατάφερε να εκτιμήσει αυτά τα δώρα τα οποία του έκανε ο Θεός, αλλά ο Θεός δεν τον απέρριψε τον άνθρωπο. Μπορεί να περιμένουμε νέα γη και νέους ουρανούς, αλλά ο Θεός δεν θα φτιάξει νέο άνθρωπο. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο το οποίο δημιούργησε θέλει να ζήσει εις τους αιώνες των αιώνων κοντά του. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μέσα από το σχέδιό του αυτό πιστεύουμε ότι ο Θεός θα τα αποκαταστήσει όλα, θα ξαναδώσει μια νέα ευκαιρία στον άνθρωπο να ξαναζήσει σε νέα γη, σε νέους ουρανούς, εκεί που θα κατοικεί η δικαιοσύνη και η ειρήνη του Θεού, εν πνεύματι Αγίω. Και πιστεύω ότι κλείνοντας αυτό το τρίτο κύκλο των εκπομπών σας και αναφερόμενοι στην ευτυχία που ο άνθρωπος αναζητά, ολοκληρώνεται έτσι ένα θέμα το οποίο ξεκινάει με τον τόπο φιλοξενίας του ανθρώπου, που ο άνθρωπος είναι ο σκοπός και το σχέδιο του Θεού, και καταλήγει με το πιο σπουδαίο, θα έλεγα, διέξοδο το οποίο δίνει σε όλα τα διέξοδα ο Θεός, που είναι ο ίδιος του ο εαυτός, το καλύτερο και τελειότερο δώρο το οποίο έχει για μας τους ανθρώπους. Εύχομαι ολόψυχα ο Κύριος να ευωδώσει και τον τέταρτο κύκλο των εκπομπών που περιμένουμε να δούμε πώς θα ανοίξει, και ολόψυχα σας ευχόμαστε ο Κύριος να ευωδώσει το έργο σας, ο Κύριος να σας ευλογεί.
Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό μας Μανώλη Καλοκαιρινό, ο οποίος, Δημήτρη,
είναι πολιτικός μηχανικός και έχει σπουδάσει, έχει κάνει και μάστερ στην Αγγλία πάνω στα θέματα περιβάλλοντος.
Μάλιστα. Όμως μας έδωσε το στίγμα του, όχι μόνο σαν καθήλυνα αρμόδιος επιστήμονας, αλλά και σαν πνευματικός άνθρωπος, διότι βλέπουμε ότι πραγματικά η ανθρώπινη σοφία φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μάλιστα, η ανθρώπινη σοφία, όταν αποστερείται από τη σοφία του Θεού, είναι δαιμονιώδης, αποτέλεσμα της οποίας είναι η κατάσταση που βλέπουμε στον πλανήτη σήμερα. Όταν όμως έρθει η άνωθεν σοφία, πραγματικά ο άνθρωπος βλέπει την αιωνιότητα μπροστά του και τα βήματά του είναι ευλογημένα και σίγουρα. Μετά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αφού στρέψαμε τα μάτια μας από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό περιβάλλον, αρχίσαμε και είχαμε ένα κύκλο εκπομπών, 4 εκπομπών, με θέμα την συνείδηση, τις ενδείξεις της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλάνιζε και ταλανίζει ακόμα τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τον υλικό κόσμο, τον υλικό πολιτισμό στον οποίο ζούμε, αυτούς που πιστεύουν στον υλισμό με λίγα λόγια. Και ουσιαστικά είναι μία εκλεπτισμένη και έκφραση της θεωρίας του Αναξίμανδρου του 6ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είδε, έβλεπε με γυμνό οφθαλμό τις μύγες να ξεπηδάνε μέσα από την λάσπη και σκέφτηκε ότι αιτία της ζωής είναι η λάσπη από την οποία ξεπηδάει η ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή έκφρασε με αρχαίγωνο τρόπο τον υλισμό, ο οποίος με διάφορες μορφές φτάνει μέχρι σήμερα και φτάνουν οι άνθρωποι σήμερα να πούνε ότι ο εγκέφαλος είναι η πηγή και η αιτία για την οποία υπάρχει η συνειδητότητα. Ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου απλό, είναι μια τρομακτική πρόκληση, ιδιαίτερα με την αύξηση της υπολογιστικής ισχύως των υπολογιστικών μηχανών. Ουσιαστικά αυτό παντρεμένο μαζί με τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, η οποία είναι ένα τρομακτικό ψέμα, ένα δηλητηριώδες και αντιεπιστημονικό κατασκεύασμα, το οποίο έχουμε πολλές εκπομπές κάνει πάνω σε αυτό και είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Όμως ούτε λίγο ούτε πολύ η επικρατούσα άποψη σήμερα στον υλισμό είναι ότι καθώς ο εγκέφαλος του ζώου έγινε όλο και πιο πολύπλοκος και όταν έφτασε σε ένα βαθμό πολυπλοκότητος, μέσα από την πολυπλοκότητα αυτή, η οποία είπαμε ότι δεν γίνεται από μόνη της, είναι αδύνατο αυτό να γίνει από κάθε πλευρά, αλλά αυτή είναι η θεωρία του Δαρβίνου, ξεπήδησε ξαφνικά η συνείδηση. Ότι η συνειδητότητα αποτελεί μία έκφραση της πολυπλοκότητος της υλικής υποστάσεως του εγκεφάλου δηλαδή. Και το αμέσως επόμενο βήμα, η τρομακτική άβυσο στην οποία είναι έτοιμη να περάσει η ανθρωπότητα, είναι ότι το 2000, αν θυμάμαι καλά, το 2019, λέει ο Ρέι Κούρτσβαϊλ, ότι με $1,000 θα μπορείς να πάρεις ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα έχει την υπολογιστική ισχύ του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Άρα μέσα από εκεί θα ξεπηδήσει η συνείδηση. Και το 2050 με $1,000 θα παίρνεις έναν υπολογιστή ο οποίος θα έχει την υπολογιστική ισχύ όλων των εγκεφάλων των ανθρώπων που θα είναι στον πλανήτη το 2050. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στον αιώνα των πνευματικών μηχανών, όπως το λέει, The Age of Spiritual Machines, και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι σε λίγο οι μηχανές, τα ρομπότ, θα ζητήσουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα, αμφισβητώντας το τι είναι άνθρωπος. Δηλαδή βλέπουμε μακριά από το Λόγο του Θεού και την αλήθεια του Λόγου του Θεού σε τι τρέλα έχει μπει η ανθρωπότητα, αμφισβητώντας την ίδια της την ύπαρξη, και έχοντας κάνει αυτή την αρχή λοιπόν, θα ήθελα όποιος οδηγείται από τον Κύριο να περάσουμε στην ανάλυση που κάναμε και που είδαμε πώς πραγματικά όλα αυτά είναι αποκύματα φαντασίας, αγνωστικισμού και αθεΐας, και τι ακριβώς λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ώστε να μας φέρει στα συγκαλά μας.
Πράγματι, αδερφέ, όπως τα είπατε και εσείς μόλις τώρα, η προσπάθεια αυτή των ανθρώπων να δώσουν μια υλιστική εξήγηση στην ύπαρξη της συνείδησης, μια ιδιότητα την οποία έχει ο άνθρωπος, και ως συνείδηση βέβαια εννοούμε ότι ο καθένας από εμάς έχει επίγνωση της ύπαρξής του. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια μηχανή η οποία είναι προγραμματισμένη να λειτουργεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, να δέχεται ρεθίσματα και να απαντάει, αλλά έχει τη διαφορά ότι ξέρει ότι υπάρχει, ξέρει ότι σκέφτεται. Ένα ρομπότ, ας πούμε, δεν έχει αυτή την επίγνωση, είναι προγραμματισμένο να κάνει μια δουλειά χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι είναι ένα ρομπότ και κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ενώ ο άνθρωπος ξέρει ποιος είναι, Έχει δηλαδή επίγνωση περί της ύπαρξής του. Και όπως είπατε, αδελφέ, πράγματι αυτό προσπάθησαν να το εξηγήσουν διάφοροι επιστήμονες και ας πούμε σύγχρονοι και παλαιότερα. Βλέπουμε και τον Thomas Huxley, που τον έχουμε ακούσει και παλαιότερα ότι είναι ένας από τους φλογερούς υποστηρικτές της εξέλιξης, ότι τελικά η συνείδηση ξεπήδησε κάποια στιγμή και εμφανίστηκε σε κάποιο πρόγονο του ανθρώπου, όταν ο εγκέφαλός του έγινε αρκετά πολύπλοκος. Και είχαμε λοιπόν αναφέρει ότι έγιναν διάφορα πειράματα και μελέτες στην προσπάθεια των ανθρώπων πράγματι να αποδείξουν ότι η συνείδηση οφείλεται σε καθαρά εγκεφαλικές λειτουργίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή μες στον άνθρωπο, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει πνεύμα. Αυτό που έχουμε σαν συνείδηση, ήθελα να πούνε, ότι είναι απλά μια ψευδαίσθηση, γιατί οφείλεται αποκλειστικά σε εγκεφαλικές λειτουργίες. Είναι κάτι δηλαδή που είναι αποκλειστικά λειτουργία της ύλης. Μιλήσαμε λοιπόν για τον Wilder Penfield, ο οποίος είναι ένας διάσημος επιστήμονας, πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό, προσπάθησε να αποδείξει ότι ο νους και η συνείδηση οφείλεται αποκλειστικά σε εγκεφαλική λειτουργία. Όμως μετά από μακροχρόνια πειράματα δήλωσε ότι δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο νους και η συνείδηση είναι κάτι το διαφορετικό από τον εγκέφαλο, και φαίνεται ότι μεταξύ της συνείδησης και του εγκεφάλου υπάρχει μια στενή συνεργασία. Ο Penfield μελετούσε συγκεκριμένα ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από επιληψία και είχε την ευκαιρία να πειραματίζεται σε διάφορα πράγματα σχετικά με τον εγκέφαλό τους, θέλοντας λοιπόν να αποδείξει αυτή τη διακριτότητα μεταξύ συνείδησης και εγκεφάλου. Διοχέτευε ρεύμα σε συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου, τα οποία ελέγχουν την κίνηση μελών του σώματος. Παραδείγματος χάρη, έδινε ρεύμα στο κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο ελέγχει την κίνηση του χεριού. Και έλεγε στον ασθενή ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα σου περάσω ρεύμα, θα κινήσει το χέρι σου, προσπάθησε να αντισταθεί σε αυτό. Και ο ασθενής πραγματικά έβλεπε ότι το χέρι του κινιόταν, αλλά δήλωνε και ομολογούσε ότι δεν είμαι εγώ που το κάνω αυτό. Είσαι εσύ, γιατρέ, που το κάνεις. Περνάς ρεύμα από το εγκέφαλό μου, από το συγκεκριμένο κέντρο, και κουνιέται το χέρι. Όμως δεν είναι κάτι που το θέλω εγώ. Εγώ προσπαθώ να αντισταθώ. Δεν τα καταφέρνω βέβαια, γιατί το κέντρο το εγκεφαλικό δεν υπακούει, είναι στο έλεγχο του γιατρού. Αλλά εγώ, το συνειδητό εγώ, δεν το θέλω αυτό. Και μάλιστα με το άλλο χέρι προσπαθούσε ο ασθενής να σταματήσει το χέρι που πάει να κουνηθεί από μόνο του. Με βάση αυτό το απλό πείραμα και κάνοντας έτσι διάφορες μακροχρόνιες έρευνες, ο Penfield κατέληξε ότι τελικά, εκτός από το υλικό σώμα του ανθρώπου, σαφώς μέσα σε αυτόν, μέσα στον άνθρωπο δηλαδή, κατοικεί και μια μη υλικής υπόστασης οντότητα, η οποία ό,τι φαίνεται είναι ο νους και η συνείδηση. Κατέληξε δηλαδή στο ακριβώς αντίθετο από ό,τι προσπαθούσε να αποδείξει, και έτσι λοιπόν βγήκε ο ίδιος και δήλωσε ότι υπάρχει ο νους και η συνείδηση, είναι κάτι ξεχωριστό από τον εγκέφαλο, και ότι υπάρχει απλά στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο. Μάλιστα, είχαμε δει και μεταγενέστερες έρευνες και γεγονότα που είχαν αναφέρει και αγαπητοί μου αδελφοί, που αφορούσαν εγχειρήσεις αφαίρεσης κομματιών του εγκεφάλου σε ανθρώπους που έπασχαν από διάφορα προβλήματα, και βλέπαμε ότι παρόλο που αφαιρέθηκε ακόμα και μεγάλο μέρος του εγκεφαλικού ιστού για την αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων, αυτό δεν στέρισε την ύπαρξη συνείδησης στους ασθενείς. Δηλαδή, μετά την επέμβαση, ο ασθενής δεν έπαβε να είναι ο ίδιος που ήταν και πριν, δεν έπαβε να έχει αντίληψη του εαυτού του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ύπαρξη συνείδησης δεν οφείλεται στον εγκέφαλο, διότι αν αφαιρεί το ένα κομμάτι του εγκεφάλου, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις αφαιρεί το μέχρι και το 52-53%, αν θυμάμαι καλά, του εγκεφάλου, και όμως ο ασθενής συνέχισε να έχει συνείδηση και αντίληψη του εαυτού του.
Πάνω σε αυτό, δηλαδή, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν είχε αποκτήσει ο εγκέφαλος μια συγκεκριμένη πολυπλοκότητα και δομή με την αύξησή του για να καταφέρει να έχει συνείδηση, θα σήμαινε ότι αν εγώ κατέστρεφα το 53, δηλαδή έκανα μια ημισφαιρεκτομή, όπως λέγεται, δηλαδή κατέστρεφα το μισό ημισφαίριο, τότε σίγουρα η δομή και η πολυπλοκότητα θα έπεφτε και θα περιμέναμε ο άνθρωπος μετά το χειρουργείο να μην έχει συνείδηση. Πράγμα που ποτέ δεν έγινε. Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι ο άνθρωπος μετά το χειρουργείο ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλά συνέχισε ο ίδιος να υπάρχει.
Εδώ, επειδή καμιά φορά οι δηλώσεις μπορεί να ακούγονται κάπως, έτσι, σε κάποιον που θεωρεί δεδομένα ορισμένα πράγματα, όπως τη θεωρία της εξέλιξης στο σύνολό της, αν κάποιος τη θεωρεί δεδομένο, έτσι, και ακούει εσάς, για παράδειγμα, προηγουμένως, να λέτε ότι είναι μια αστήριχτη επιστημονικά θεωρία κτλ. Και μπορεί να παραξενεύεται με αυτό. Ας σταθούμε λίγο απλά για να δώσουμε πάνω σε αυτά που είπαμε, το παράδειγμα που είπαμε τώρα. Εάν σήμερα ένας εξελικτικός ισχυρίζεται ότι η συνείδηση είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης με βάση την πολυπλοκότητα, έτσι όπως γίνεται πιο σύνθετο στην πορεία του χρόνου εγκέφαλος, θεωρεί επί της θεωρίας. Δηλαδή έχουμε θεωρία πάνω σε θεωρία. Δηλαδή πάμε σε μια πολύ τραβηγμένη υπόθεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ότι η συνείδηση είναι ζήτημα εγκεφαλικό. Όταν λοιπόν λέω ότι η συνείδηση είναι εξελικτικά, εξηγείται επιστημονικά μέσα από την εξέλιξη, διότι η πολυπλοκότητα που έδωσε τελικά τον ανθρώπινο εγκέφαλο παράγει ο εγκέφαλος τη συνείδηση, θεωρώ επί της θεωρίας. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, για να τα πω εκλαϊκευμένα. Από τη στιγμή που δεν έχει αποδειχτεί ότι η συνείδηση είναι εγκεφαλικό ζήτημα, αλλά αντιθέτως οι έρευνες φτάνουν να καταλήγουν τουλάχιστον ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι σήμερα. Αν αλλάξει κάτι αύριο, ευχαριστώ να το πούμε από εδώ, να το εξετάσουμε πάλι. Αλλά αφού από τη στιγμή που σήμερα οι έρευνες δείχνουν ότι η συνείδηση δεν σχετίζεται με το εγκεφαλικό μέρος του ανθρώπου, δεν σχετίζεται με κύτταρα, με την ύλη, πώς θα καταλήξω λοιπόν σε μια θεωρία ότι η συνείδηση είναι βάση της εξέλιξης, η οποία προϋποθέτει υλικές λειτουργίες?
Άρα λοιπόν βλέπουμε τους επιστήμονες σιγά σιγά να έρχονται να πιστοποιούν αυτή την πραγματικότητα, την οποία μας περιγράφει τόσο απλά ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε πάνω χάρη την ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου, όταν αποχωρούν και οι δύο από το υλικό του σώμα, ότι έχουν μνήμη, ότι έχουν συνείδηση ποιοι ήταν, θυμούνται αυτά τα οποία κάνανε, στεναχωριούνται για αυτά τα οποία δεν κάνανε ή παραλείψανε, έχουν ενοχές, θέλουν να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή δεν έπαψε ο πλούσιος, όταν βρέθηκε στον Άδη, να πει ότι εγώ ξαφανίστηκα, χάθηκα. Θυμάται πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Και πάνω σε αυτό το θέμα έρχεται η σύγχρονη ιατρική ανάνυψη, διότι βέβαια μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πριν από 30-40 χρόνια, ήταν πολύ δύσκολο να ανανύψει κάποιος ο οποίος είχε πεθάνει.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω παρακαλώ. Πριν φτάσουμε στην ανάνυψη, ναι, απλά ο τρόπος που ερευνήσαμε το θέμα στη σειρά αυτών των τεσσάρων εκπομπών ήταν ο εξής. Αφού ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της συνείδησης αυτής καθ' αυτής και την προσδιορίσαμε λιγάκι να δούμε τι είναι αυτό τέλος πάντων και γιατί υπάρχει μυστήριο γύρω από αυτό το θέμα κτλ., πριν φτάσουμε στο θέμα του αν κρατά κανείς εμπειρίες, μνήμες και κρατά την αυτοσυνείδησή του μετά το θάνατο, το εξετάσαμε βάσει μιας κλίμακας, συγγνώμη, η οποία καταρχήν είχε να κάνει με τους ανθρώπους αυτούς για τους οποίους είπαμε προηγουμένως ότι αν δεν λειτουργούσε ο εγκέφαλός τους, δεν θα έπρεπε να έχουν συνείδηση. Πριν πάμε λοιπόν σε αυτούς που πέθαναν και επέστρεψαν, εξετάζουμε πρόσωπα τα οποία ήταν σε κόμμα, που μπορεί να ήταν, ας πούμε, κλινικά νεκροί.
Ή προκλητό κόμμα.
Ακριβώς.
Όπως μια γυναίκα την οποία τη χειρουργήσανε για ένα ανέβρισμα στη βάση του εγκεφάλου. Της αφαιρέσανε όλο το αίμα από τον εγκέφαλό της, τη βάλανε σε βαθιά υποθερμία προηγουμένως και με έκπληξη οι γιατροί, όταν την επαναφέρανε πίσω, την είδανε να τους περιγράφει συζητήσεις αλλά και αντικείμενα τα οποία φέρθησαν στο χώρο του χειρουργείου μετά την έναρξη της αναισθησίας. Ήταν δε σε θέση να τους περιγράψει με λεπτομέρεια το τι κουβεντιάζανε, ενώ τα αυτιά της ήταν βουλωμένα και σε βαθύ ύπνο και ο εγκέφαλός της είχε ισιοελεκτρική γραμμή. Δηλαδή δεν είχε λειτουργία ο εγκέφαλός της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά περιέγραφε και με λεπτομέρεια ορισμένα πολύπλοκα εργαλεία, τα οποία εκείνη τα έβλεπε. Δηλαδή με λίγα λόγια υπήρχε μία συνειδητότητα η οποία ήταν ανεξάρτητη από τη λειτουργία του εγκεφάλου και του σώματός της και η οποία είχε τη δυνατότητα να βλέπει το περιβάλλον, να παίρνει πληροφορίες, να τα θυμάται αυτά μετά από την πάνωδο στην συνειδητή ζωή. Και βέβαια οι άνθρωποι με λίγα λόγια αρχίσαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μία οντότητα η οποία είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος αλληλεπιδράει με το σώμα, με την υλική υπόσταση, αλλά δεν εξαρτάται με την έννοια ότι δεν εξαφανίζεται όταν χάνεται. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια μετά περάσαμε, όπως είπες αγαπητέ Μαθέ, και στο θέμα των περιθανάτιων ή επιθανάτιων εμπειριών, όπου πάρα πολύ, δηλαδή ένα 15% των ανθρώπων που ανανύπτουν από ευνίδιο θάνατο έχουν εμπειρίες περιθανάτιες. Είναι γνωστή η κλασική περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είχε εξωμήτριο κύηση και η οποία ζει η γυναίκα και δίνει τη μαρτυρία της ότι με το που έφτασε στα εξωτερικά η ιατρία κολαψαρίστηκε, έκανε κοιλιακή μαρμαριγή, είχε πεθάνει η γυναίκα. Εργώδεις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, τελικά την επαναφέρανε και όταν την επαναφέρανε εκείνη είχε μια έκπληξη το πρόσωπό της και μία έντονη στεναχώρια, γιατί ξαναήρθε στη ζωή. Και μετά τους είπε, ας πούμε, ότι ξαφνικά εγώ βρέθηκα, λέει, εκτός του σώματος. Σας έβλεπα εσάς να αγωνίζεστε, λέει, πάνω στο σώμα μου να με επαναφέρετε. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Βγήκε μέσα από το δωμάτιο που ήταν, πήγε στην ταράτσα του νοσοκομείου, έβλεπε γύρω της την πόλη και είδε και ένα κόκκινο παπούτσι πάνω στην ταράτσα του νοσοκομείου. Και ξαφνικά, λέει, ξαναβρέθηκα μέσα στο σώμα μου. Βέβαια, γιατί δεν την πιστέψανε, κοίταγε ένα τον άλλον και χαμογελούσανε, αλλά αυτή επέμενε και μέχρι που πήγε ένα τεχνικό επάνω στην ταράτσα και έφερε το κόκκινο παπούτσι. Και εκεί επάνω, βέβαια, του κλείσαν το στόμα και σήμερα υπάρχει μια τεράστια μεγάλη, ας πούμε, πολυκεντρική μελέτη με επικεφαλής ένα Σαμ Πάρνια, ο οποίος είναι νευροεπιστήμονας, και οι οποίοι μελετούν προοπτικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να ανανύψουν από ευνίδιο θάνατο, για να δούνε πραγματικά, και ήδη έχουν γύρω στα 100 άτομα τα οποία έχουν περιθανάτιες τέτοιες εμπειρίες. Όμως, καθώς έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτης ώρας, αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με τον αγαπητό Νίκο Πιτσούνη, ο οποίος θα μας μιλήσει πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι ψυχολόγος και ειδικός επάνω σε αυτά. Μείνετε κοντά μας, συντονισμένοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.